Ako po si Christian Isguera, isang journalist.
Broadcast journalist Christian Isguera gives his take on burning issues of the week.
Conversation na base sa facts, hindi falsehoods.
Listen to it first on Vera Files.
Nakita niyo po ba yung mga pictures ni Presidente? Yung pong sa surprise birthday party nila para kay First Lady. Meron din pong video na kinakantahan niya si Mrs. At actually, napaka-sweet po nung video na yun. Pero marami pong bumatikos dun sa mga nakitang larawan tsaka po video, no? Sabi ng iba, ba't parang natupag pa ng Presidente yung pagpa-party sa kabila ng iba't ibang problema kinakaharap ng bansa. Ako po si Christian Sigera at welcome po sa ating commentary para po sa Vera Files ngayon pong linggo. Marami po nang gigil doon sa kumalat ng photo si President Bongbong Marcos at ng First Family. Sabi ng critics niya, bakit pinuuna pa niya yung happy-happy kesa doon po sa mga suliranin ng bansa? Pwede po yung video na kumakanta siya, pinagdiskitahan po actually. Okay naman yung version niya ng Never Let Her Slip Away at pasadong-pasado po yun sa video, okay? At ang importante po, kita-kita sa video na kinilig si First Lady Lisa Araneta. At yun po importante. Sa totoo lang, ano pa kasi yung masama kung mag-party ang presidente? Hindi na po ba niya ito pwedeng gawin dahil pangulo na siya? Ganun po ba yun? Hindi kaya masyado na tayong nitpicking kay BBM. And how sure are we na dahil nag-party po si BBM, may napabayaan po siyang trabaho nung gabing iyon? Silipin po natin. Alam niyo po, a big part of the issue has to do with optics. What kind of message is being sent from the very top when you see a leader partying in the middle of some very serious issues? Meron pong parating na bagyo, remember? At meron pa rin pong problema sa supply ng asukal na hanggang ngayon, nandun pa rin po, hindi pa rin po nare-resolve. Kaya hindi po natin masisi yung iba na mainis na makita po nila yung mga larawan ni BBM partying. Iba naman sa kanila, talaga naman siguro naghahanap din ng butas para yariin po yung presidente. Now, which brings me to my next point, still on optics. Pwede naman kasing magsaya, pero baka naman pwede pong medyo subdued, medyo sensitive po. Alam niyo po kasi, sariwa pa sa ilan yung mga larawan ng mga Marcos na nagpa-party habang maraming Pilipino po ang nagdurusa ng panahon ng martial law. Kaya hindi po natin masisi na bumalik yung ala-ala tuwing makikita nila sa BBM partying. Besides, kilala rin po si BBM na mahilig sa party noong araw ayon po sa kwento ng iba. Saka huwag po nating masamain kung binabati ko siya dahil dito. Remember, he is the president. Tumakbo po siya at ginusto po niya ang posisyon. So we should expect, we should demand excellence from him and his people. Now, seeing him partying and doing it quite often won't help. Kung naalala nyo po, si dating Pangulong Ninoy Aquino na-criticize din dahil sa pagpa-party. Tanda ko po nun, malakas po ang ulan at nagpa-party siya sa Malacanang early during his presidency para po sa mga miyembro ng media. Tapos, ang tanda ko, kinabukasan sinibak po niya yung administrator ng Pag-asa dahil hindi po siya happy sa trabaho nung ahensya at saka nito. Looking back, mukhang tama po yung decision na yon. Hindi po yung pagpa-party, kundi po yung mag-demand na mas maayos sa trabaho galing po sa Weather Bureau. It's really all about leadership from the very top. Kung masipag at magaling ang isang leader, may inspire ang mga nasa ibaba niya para mas pagbutihin po ang trabaho. There's a time to work and there's a time to play. Play hard but work harder, not the other way around. 6 years lang po ang nakalaan para sa presidente, kaya sana hindi po maaksaya ang malaking bahagi nito. Maraming salamat po.
Subscribe to Vera Files on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts so you won't miss Christian Isguera's weekly commentaries. Para naman sa usapang facts, abangan ang What the F podcast ng Vera Files every second and fourth Tuesday of the month.